Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
Καλή σας μέρα.
Να υποθέσω ότι δεν προλάβατε να ξεκουραστείτε εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία νωρίς το πρωί.
Μαθημένοι μας.
Είστε μαθημένοι. Πρωτοφανές όμως, 20 ώρες συνεδρίαση, 20 ώρες και για τα...
Ήταν πολύ πρώτα απ' όλα οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οπότε έπρεπε η Βουλή τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να εξαντλήσει κάθε όριο χρονικό για την ακρόαση των ανθρώπων που πραγματικά...
Σωστά.
Τσαλακώθηκαν και βρίσκονται σε ένα πολύ άσχημο στάδιο όσον αφορά την αξιοπρέπειά τους και την υπόλοιψή τους.
Τώρα, να ξεκινήσουμε από τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Τζαβάρα. Όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγε η Νέα Δημοκρατία όλα στο φως, στάσσονταν υπέρ της προανακριτικής. Ωστόσο, χθες δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία. Και ήθελα να ρωτήσω, η απόφαση για τις 10 κάλπες ήταν τόσο ουσιώδες ζήτημα ώστε να σας οδηγήσει στην αποχή? Δηλαδή, μήπως.
Ακούστε,
ναι, παρακαλώ.
Ουσιώδε ζήτημα είναι για όποιον καταλαβαίνει και κατανοεί τι νόημα έχουν οι διαδικασίες.
Mm-hmm.
Για όποιον ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες, αλλά ενδιαφέρεται μόνο για τα χοντρά πράγματα, δηλαδή το αν θα τους κρεμάσουμε ή δεν θα τους κρεμάσουμε, το αν θα τους καταδικάσουμε ή δεν θα τους καταδικάσουμε, το αν θα πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το καινούριο μοντέλο της σωτηρίας του κόσμου ή όχι, αυτά όπως καταλαβαίνετε δεν θέλουν και πολύ μυαλό. Όταν όμως κάποιος δίνει νόημα στους θεσμούς, σέβεται τη λειτουργία τους και κυρίως προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια που δικαιούται να απολαμβάνει ο πολίτης αυτής της χώρας, τότε τελικά είναι υποχρεωμένος να πει ότι όταν το ερώτημα είναι αν θα συσταθεί ή δεν θα συσταθεί η Επιτροπή για να ερευνήσει τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν τα 10 πρόσωπα, τότε ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί αυτά τα πρόσωπα να τα βάλει σε ψηφοφορία προτού αποφασίσει η Βουλή, εάν η Επιτροπή, εάν πράγματι έχουν ή δεν έχουν ποινικές ευθύνες. Υπάρχει κάποιο προθύστερο, το οποίο όπως απέδειξε και όλη η οικονομία χτες της διαδικασίας, θεμελιώθηκε κυριολεκτικά στο να κάνει θέαμα μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή επιτυχία που είχε η κυβέρνηση, να σύρει δηλαδή 10 ανθρώπους, 2 πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς, σε αυτή τη διαδικασία του να απολογούνται απέναντι σε 3 μασκοφόρους, κουκουλοφόρους μάρτυρες.
Να μείνουμε
αυτό...
λίγο σε αυτό, κύριε Τζαβάρα.
Να
μείνουμε, γιατί σκευωρία ήταν η λέξη που ακούστηκε περισσότερο χθες από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Και το ερώτημα...
Και ότι ναι. Αποδείχθηκε ότι είναι σκευωρία, παρόλο που και εγώ ήμουνα από εκείνους που δεν... αν θέλετε ήμουνα σύμφωνος με αυτού του είδους τις μεγαλοστομίες, εντούτοις αποδείχθηκε ότι πράγματι πρόκειται για σκευωρία και θα σας πω με 2-3 πράγματα, είναι πολύ απλό.
Να μας το πείτε.
Εχθές η Βουλή κλήθηκε σε ολομέλεια για να ασκήσει μια αρμοδιότητα η οποία είναι εξαιρετική σε σχέση με τις συνήθεις αρμοδιότητες που έχει η Βουλή.
Mm-hmm.
Όπως ξέρουμε η Βουλή έχει την νομοθετική λειτουργία και την ελεγκτική λειτουργία της κυβέρνησης. Δηλαδή παράγει νόμους και κάνει τον κοινοβουλευτικό λεγόμενο έλεγχο με τον οποίο ελέγχει την κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κατ' εξαίρεση έχει και μία αρμοδιότητα που είναι δικαστική. Και αυτή η δικαστική αρμοδιότητα συνίσταται στην εξουσία της Βουλής να ασκεί ποινική δίωξη για τα εγκλήματα των μελών της κυβέρνησης και των υπουργών. Εχθές λοιπόν η Βουλή κλήθηκε σε ολομέλεια για να ασκήσει δικαστικά καθήκοντα. Και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, όσους όλους που πήραν τον λόγο από την πλευρά της συμπολίτευσης, θα μας μιλάνε εάν αναλάβαμε ή δεν αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο.
Θα περάσουμε
δεν είναι
και
κοροϊδία.
Θα περάσουμε
δεν είναι
και
κοροϊδία.
Στην πολιτική ευθύνη.
Όταν αντικείμενο, ακούστε με, όταν αντικείμενο της ποινικής ευθύνης, και ποινική ευθύνη είναι κάτι πολύ σοβαρότερο και πολύ πιο εξοντοτικό για έναν άνθρωπο από την πολιτική ευθύνη, να έρχονται και να μας εγκαλούν γιατί δεν έχουμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη τη στιγμή που αυτοί 10 ανθρώπους, 2 πρώην πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς τους παραπέμπουν σε ποινική δίκη. Αυτά θεωρώ ότι ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Μόνο οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός δεν τα καταλαβαίνουν.
Κύριε Τζαβάρα.
Και βέβαια σκόπιμα δεν τα καταλαβαίνουν, γιατί ο σκοπός τους είναι πώς θα μπορούν κάθε φορά ένα ζήτημα να το παρουσιάζουν με όρους φιλίας και αντιπαλότητας και μέσα από την διαδικασία κάθε φορά αυτή της επικοινωνιακής ή της προπαγανδιστικής αξιοποίησης του ό,τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός και η παρέα του, επιτυγχάνει να μπαίνουν τα πράγματα σε μια διάταξη μάχης απέναντι στους εχθρούς του λαού.
Αυτό,
που συνήθως είναι η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και όλοι οι άλλοι.
Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος είναι ότι από τη στιγμή που υπήρχε ένα σκάνδαλο, κατά κοινή ομολογία, το παραδεχθήκατε κι εσείς και το κόμμα σας, τι έπρεπε να κάνει η κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, να μην το φέρει
στην Ό,τι κάνει και η σημερινή. Η σημερινή αυτό το σκάνδαλο το έχει καθαρίσει. 3 χρόνια τώρα τι έχει κάνει για το φάρμακο. 3 χρόνια τώρα. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να μην καταλαβαίνουμε τους εαυτούς μας. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα σκάνδαλα υπάρχουν για τα οποία η κυβέρνηση κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Να σας πω εγώ για το μεγάλο σκάνδαλο των τραπεζών. Να σας πω εγώ για τους ανθρώπους που σύρονται σαν να είναι οι τελευταίοι ηθαγενείς σε αυτόν τον κόσμο όταν παρενοχλούνται και απειλούνται από εταιρείες ειδοποίησης και ειδοποίησης από τις τράπεζες για να δώσουν δάνεια τα οποία οι τράπεζες θα αποκτήσουν με 25 και 26% όταν το επιτόκιο της κατάθεσης είναι 1 και 2%. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο.
Προφανώς, προφανώς.
Αυτό δεν είναι αξιοπρέπειας. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία φταίει. Τι έχει κάνει για αυτά ο κύριος Τσίπρας.
Βέβαια κύριε Τζαβάρα, τώρα εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
Το μέγα σκάνδαλο της κατατρομοκράτησης των δικαστών δεν το έχει ακούσει κανένας. Δεν έχει ακούσει κανένας και ευτυχώς που ακούστηκε ότι η διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου πηγαίνει κάθε φορά ακάλεστη σε διάφορες συγκεντρώσεις εκεί και δημιουργεί την εντύπωση ότι ακόμα ασκεί τα καθήκοντά της ως πρόεδρος. Τα είπα αυτές συνάδελφοι, τα είπε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά δεν υδρώνει το αυτή καθένα εδώ.
Τώρα σε αυτό που αναφερθήκατε κύριε Τζαβάρα και η κυβέρνηση το ίδιο λέει για σας.
Και ήταν και λέω εχθές, δεν ξέρω αν το είδατε.
Το είδαμε.
Έβγαλε ανακοίνωση εναντίον της διευθύντριας του πολιτικού γραφείου του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο.
Το ίδιο λέει.
Αυτό σας ρωτάω, είναι σκάνδαλο. Αυτό δεν αποτελεί τελικά προσβολή, δεν αποτελεί της δικαστικής εξουσίας, της ανεξαρτησίας της. Γι' αυτά ποιος θα μας μιλήσει. Αλλά κάποια στιγμή όταν θα έχει τελειώσει αυτό το σκάνδαλο τώρα, μετά θα έρθει ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο θα το παρουσιάσει πάλι ο κύριος Τσίπρας με αυτόν τον τρόπο που έχει, αλλά ευτυχώς όλοι τον έχουμε μάθει τώρα, και θα μας λέει ότι εσείς για τις τράπεζες, εσείς φταίτε για τη δικαιοσύνη, εσείς φταίτε για όλα. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα με αυτή τη λογική, σας διαβεβαιώ. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα.
Αναφερθήκατε πριν στις πολιτικές και ποινικές ευθύνες και σας ρώτησε χθες ο Πρωθυπουργός αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Αφού όπως
μα δεν συζητούσαμε πολιτικές ευθύνες.
Ναι, προφανώς. Απλά δεν θα φτάναμε.
Όταν αντικείμενο της συζήτησης είναι οι ποινικές ευθύνες. Δεν ξέρω, υπάρχει μια διαβάθμιση την οποία προφανώς δεν ξέρω. Όταν λέμε πολιτικές ευθύνες, σε σχέση με τις ποινικές ευθύνες, εννοούμε μια ασήμαντη, εν πάση περιπτώσει.
Προφανώς. Ναι.
Διαβάθμιση.
Απλά άλλο είναι το ερώτημα που ήθελα να θέσω.
Είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, μέα κούλπα. Αυτό είναι η πολιτική ευθύνη.
Σωστά.
Και χθες λοιπόν απαιτούσε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ο Πρωθυπουργός της χώρας να πούνε ένα μέα κούλπα και άφηνε βέβαια ακάλυπτο όλο το θέμα του γιατί στο δικαστήριο το χθεσινό, γιατί εχθές η Βουλή ήταν δικαστήριο, 2 πρώην πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς. Και κανένας από αυτούς, δεν ξέρω εσείς αν αντιληφθήκατε, αλλά εγώ που έχασα από τις 9 η ώρα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, δεν άκουσα ενός από αυτούς που πήραν το λόγο, είτε είναι πρωθυπουργοί, είτε ήταν υπουργοί, είτε ήταν βουλευτές της συμπολίτευσης, γιατί κατηγορούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο καθένας από αυτούς βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορούμενου και για ποια πράξη συγκεκριμένα. Αυτό είναι
αυτό
η ποινική ευθύνη. Αλλά μέσα από αυτή τη διάχυση της πολιτικής ευθύνης προσπαθούσε και ο ίδιος να εξασφαλίσει ένα άλοθη για αυτή την πολύ μεγάλη, την κραυγαλαία πραγματική σκευωρία που έστησε αυτός και οι όμοιοι του. Μα έπρεπε να τους βλέπετε όλους αυτούς που ανέβαιναν στο βήμα. Κανένας δεν τολμούσε. Τον ρωτούσα αν υπήρχε ένας τρόπος, έτσι, μια ψυχανάλυση η οποία θα γινόταν ερήμην της συνείδησης και της θέλησης καθενός, θα σας έβγανε ότι αυτό που κάνουμε είναι μια πρώτου μεγέθους απανθρωπία, ανθρωποφαγία.
Πάντως κύριε Τζαβάρα, επειδή είστε άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του και όσον αφορά στις ποινικές ευθύνες, δεν θα υπήρχαν οι ποινικές ευθύνες αν το πολιτικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια, αν έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, με συγχωρείτε. Όταν λέμε ποινικές ευθύνες, ακούστε. Δεν θέλω να πέφτουμε σε μια παγίδα την οποία την στείνει βέβαια το κυβερνών κόμμα και η συνεταίρη του, αλλά δεν έχει πραγματικά καμία βάση. Και αυτό είναι το εξής. Η ποινική ευθύνη είναι προσωπική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη είναι συλλογική, είναι κυβερνητική, είναι κομματική, είναι ό,τι θέλετε. Η ποινική ευθύνη όμως δεν είναι συλλογική ευθύνη. Αυτό μια φορά έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας με τη συλλογική ευθύνη για τα εγκλήματα του ναζισμού για το γερμανικό έθνος. Και εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη επιστημονική συζήτηση που κατέληξε σήμερα να όλοι να ξέρουμε ότι η ποινική ευθύνη είναι προσωπική. Και η προσωπική ευθύνη για σκάνδαλα ή για τη διαφθορά δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Σήμερα λοιπόν το κόμμα που κυβερνάει, ο κύριος Τσίπρας, έχει βρει μια πολύ ωραία φάμπρικα να πολιτικοποιεί τη διαφθορά. Αυτό μόνο φασιστικά καθεστώτα το κάνουν.
Να ξεφύγουμε το... λίγο. Ναι, να ξεφύγουμε από την...
Ναι.
Να ξεφύγουμε λίγο από την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Ο κόσμος λέει ότι 23 δις στερήθηκε το δημόσιο από τις φαρμακευτικές.
Δεν το λέει ο κόσμος αυτό, ο κύριος Τσίπρας το λέει.
Ναι.
Ο κόσμος δεν το λέει, μην μου λέτε ότι το λέει.
Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτά που αναπαράγονται.
Όχι, όχι, περιμένετε. Γιατί αν δείτε και τα στοιχεία, να σας τα πω πολύ απλά. Εχθές λέγανε 23 δις. Καταρχάς δεν μας έχουν αναλύσει πώς προκύπτουν τα 23 δις. Αλλά εγώ σας λέω 23 δις. Και προς απόδειξη αυτού του ισχυρισμού μας έφερε την έρευνα που είχε κάνει ένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας που τον στηρίξαμε και τον υποληπτόμεθα και τον εκτιμάμε, τον Γιώργο τον Σούρλα, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας κατά της διαφθοράς επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, και μας είπε προς απόδειξη αυτού του 23 δισεκατομμύρια ότι ο ετήσιος τζίρος που κάνει, ο ετήσιος τζίρος που κάνει όλη η διαφθορά, όχι μόνο στο φάρμακο, παντού όπου υπάρχει διαφορά, στα δημόσια έργα, σε όλους εκείνους τους τομείς που παράγεται διαφορά, είναι 18 δις. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτό? Άρα λοιπόν βάνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα, την πετάμε και όπου κάτσει.
Ωραία, αυτή να φύγουμε
είναι
και από τα 23
δις. Η κυβέρνηση που μας κυβερνάει, αυτός είναι ο πρωθυπουργός που να τον εχαιρόμαστε, εκεί έχει φτάσει η Ελλάδα, και δυστυχώς ατενίζουμε το μέλλον με τις πιο απεσιόδοξες διαθέσεις.
Ανεξάρτητα, κύριε Τζαβάρα, από την πολιτική αντιπαράθεση, αυτό ακριβώς αναρωτιέται ο κόσμος, ότι δεν ήταν 23, ήταν 10, 5, 3, τέλος πάντων όσα δις ήταν. Τη στιγμή που ζορίζεται...
Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Αυτά. Δεν ήρθε ο Τσίπρας εδώ να μας φωτίσει. Είμαι μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διεθνής οργανισμός που συμμετέχουν 47 ευρωπαϊκά κράτη, και ένα από τα θέματα που ασχολείται οργανισμός είναι και η διαφθορά. Με τις στατιστικές λοιπόν που γίνονται, με τις στατιστικές που γίνονται διεθνώς σε κάθε χώρα, είτε είναι πολιτισμένη είτε δεν είναι πολιτισμένη, σε αυτές δηλαδή τις χώρες του δυτικού κόσμου, η διαφθορά, ο τζίρος είναι 10% ετησίως. Πέστε μου λοιπόν, με 160 δις, 160 δις, 170 δις που είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δεν είναι 16-17 δις ο τσίρος της διαφθοράς στην Ελλάδα? Τι ανακάλυψε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, δεν μας λέει? Ανακάλυψε τι? Τη βαρύτητα?
Να αλλάξουμε.
Αυτές δυστυχώς είναι εκείνες οι πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής οι οποίες στηρίζονται στην προπαγάνδα, στην ανθρωποφαγία και σε αυτή ακριβώς την κατάσταση όπου μονίμως αυτό το κόμμα που κυβερνάει θα βρίσκει την ταυτότητά του προσδιορίζοντας κάθε φορά έναν εχθρό. Και ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αντλεί ταυτότητα ιδεολογική και πολιτική από το διχασμό που κάθε φορά προκαλεί στο λαό.
Κύριε
Αυτή
Τζαμάρα.
Είναι η μεγάλη ιδιαιτερότητα αυτών που μας κυβερνάνε. Γι' αυτό ακριβώς και ο Μίκης ο Θοδωράκης είπε ότι ο πιο επικίνδυνος είναι ο αριστερόστροβος φασισμός. Δυστυχώς αυτόν μπαίνουμε.
Θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα να το ξεκαθαρίσουμε. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, τι θα έπρεπε να κάνετε εσείς αν ήσασταν κυβέρνηση για να μην χαρακτηριστείτε ανθρωποφάγοι, σκευωροί κτλ. Ποιος θα ήταν ο τρόπος, για να καταλαβαίνουμε δηλαδή, που θα έπρεπε να ακολουθηθεί?
Νομίζω ότι αυτό που έγινε επί κυβέρνηση Σαμαρά, δόξα τω Θεώ, μέσα από την ομιλία του κυρίου Βενιζέλου, όποιος είναι καλόπιστος μπόρεσε να κατανοήσει ποιος είναι ο μηχανισμός που παράγει τους εχθρούς του λαού κατά την αντίληψη του κυρίου Τσίπρα σήμερα στην Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν όποιος θέλει και πράγματι ενδιαφέρεται να κατανοήσει τους μηχανισμούς αυτούς, να μην σας τα λέω και εν πολλοί να μην σας ταλαιπωρώ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. αυτοί οι οποίοι μείωσαν τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα μετά το 2009 που είχε πράγματι εκτροχιαστεί, ήταν η κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά. Και αυτό αποδείχθηκε. Ήδη έχει ανέβει κατάτι η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα. Άρα αυτοί που μας κυβερνάνε τα παίρνουν από την Οβάρντης.
Κύριε Τζαβαρά, εχθές ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Χαράλαμπος Αθανασίου υποστήριξαν πως γνωρίζουν ότι ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, μιλούσε με την εισαγγελία διαφθοράς στο τηλέφωνο. Είναι δυνατόν κάποιος να το γνωρίζει αυτό?
Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει. Μην το κάνω σαν και αυτό που έκανε ο κύριος Κοντονής, που εμφανίστηκε να δηλώνει τι εγνώριζε και τι δεν εγνώριζε ο κύριος Πολάκης, όταν μας έλεγε ότι ξέρει ποιοι είναι οι μάρτυρες με τις κουκούλες, ότι πρόκειται για τρεις υπαλλήλους τους οποίους τους πιάσανε με παράνομο πλουτισμό, τους πιέσανε και κελάιδισαν. Εγώ σε τέτοιο παράπτωμα δεν πρόκειται.
Ένα τελευταίο σχόλιο σας.
Θα σας πω όμως τι έχει συμβεί. Γιατί ακούστε να σας πω. Αυτό που έγινε προχθές, δηλαδή ενώ η δικογραφία έχει φτάσει στη Βουλή τη Δευτέρα στις 5 Φεβρουαρίου, να ανακοινωθεί ότι ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που είναι αρμόδιος για το συντονισμό των εισαγγελέων της διαφθοράς, έβγαλε πράξη με την οποία ενέκρινε τον χαρακτηρισμό ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος των τριών μαρτύρων στις 9 Φεβρουαρίου, δηλαδή 4 μέρες αφού ήταν στη δικαιοδοσία της Βουλής η συγκεκριμένη δικογραφία, και που κατά το Σύνταγμα μόνο η Βουλή μπορούσε να το κάνει αυτό, οπωσδήποτε, αν είναι λογικός άνθρωπος και κυρίως αν είναι καλόπιστος, καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα στην επεξεργασία αυτής της δικογραφίας από τη δικαιοσύνη. Και αν θέλετε να σας πω και το χειρότερο είναι το εξής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκρίθησαν άξιοι προστασίας? Γιατί προφανώς μίλησαν για ανθρώπους και για αδικήματα που άπτονται της εξουσίας που έχει η Βουλή με το άρθρο 86, να ασκεί δηλαδή ποινική δίωξη σε μέλη της κυβέρνησης και σε υφυπουργός. Από τη στιγμή που ελέγχθη όνομα υπουργού ή υφυπουργού, αυτή η δικογραφία έπρεπε να φύγει από τα χέρια αυτού που ενεργούσε την ανάκριση, από την κυρία εισαγγελέα ή τον οποιονδήποτε άλλον, και να πάει στη Βουλή. Καθυστέρησε όμως 6 μήνες και στη διάρκεια αυτή των 6 μηνών, απαράδεκτα, παράνομα, αντισυνταγματικά, και η κυρία εισαγγελέας και όλοι οι άλλοι που συνεργούν και συνήργησαν μαζί τους και θα αποκαλυφθούν τελικά οι ενέργειες και οι παραλήψεις τους, έκαναν καθήκοντα προανακριτή ή εισαγγελέα που ενεργούσε προκαταρτική εξέταση. Όλα αυτά, να ξέρετε, είναι ανομαλία στο πολίτευμα που συνηθίζουμε να τα βλέπουμε μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Μήπως τώρα...
Γι' αυτό και κάποιος εχθές είπε ότι ξεθάψανε τον Κόλλια με αυτές τις πρακτικές που χρησιμοποιούν. Και ο Κόλλιας ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί Χούντας, που έγινε και πρωθυπουργός μετά.
Πάντως, κύριε Τζαβάρα, με αυτά που λέτε τώρα, μήπως πέφτετε στο ίδιο λάθος για το οποίο κατηγορείτε την κυβέρνηση για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Όταν λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα στην επεξεργασία της δικογραφίας από την δικαιοσύνη.
Μα δεν το λέω εγώ για την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Πρώτα απ' όλα έχουν βγει μέχρι στιγμής 5 ανακοινώσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και να σας πω και κάτι. Εγώ δεν υπερασπίζομαι, ούτε είμαι αρμόδιος να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το είπε πολύ καλύτερα ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας, που είναι από τους πιο εμβριθέστατους καθηγητές του δημοσίου δικαίου, σε μια ομιλία που είχε πριν από μερικές εβδομάδες στον πύργο της Ηλίας, που είναι εκλογική μου περιφέρεια. Εκεί λοιπόν μας είπε ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν είναι δικαίωμα κανενός, δεν είναι εξουσία κανενός, είναι θεσμική εγγύηση που την προβλέπει το Σύνταγμα για να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Αυτή τη θεσμική εγγύηση ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Μαξίμου την κατατρώγει καθημερινά. Και αυτό το κάνει εις βάρος της λειτουργίας του πολιτεύματος. Διολυσταίνουμε σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε εγκαίρως.
Κύριε Τζαβάρα, αν μπορείτε με μία πρόταση, γιατί πιεζόμαστε χρονικά, να μας δώσετε το σχόλιο σας για τη στάση των ΑΝΕΛ να ταχθούν κατά της παραπομπής του κυρίου Σαρμά, προκειμένου να τον διευκολύνουν να καταθέσει ως μάρτυρας όσα γνωρίζει για την υπόθεση. Ένα σχόλιο σας, έτσι επικρατεί.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο γι' αυτό, να σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί ο συνάδελφος ο κύριος Σαρμάς προφανώς
έχει αυτή τη στιγμή τη ιδιότητα του κατηγορουμένου, του ιονί κατηγορουμένου ή του υπόπτου. Όπως αντιλαμβάνεστε, σχολιασμός δεν μου επιτρέπεται, γιατί εγώ είμαι δικηγόρος επί 40 χρόνια και σέβομαι τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κανένας, του καθενός. Τώρα, αυτά που είπε χθες ο κ. Καμένος, και μένα με εντυπωσίασαν, δεν σας κρύβω, από εκεί και πέρα φαίνεται ότι κατευλήθη μια προσπάθεια να μην παραπερθεί ο συνάδελφος, τελικώς δεν κατέστη δυνατό να τελεσφορήσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο.
Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας. Yeah.